Baneri sarrera egitea egokitu zait, eta boni banaiz hizkuntzalaria teorikoki, euskal filologia ikasi nuelako, naiz eta gero egia da nire denboran oso gutxi ukitu dudan filologiaren esparrua, eta gehiago ibili naiz, ba hizkuntzaren beste alorretan, ez? Normalki soziolinguistika, ola hitz potoloak erabiliz esaten zaion hori, alegia, ba hizkuntza aurrera nolatera, hizkuntza plangintzak, egitasmoak, eta horrelakoa, baita aktivismoan ere. Ez. Orduan, saiatu naiz, hizkuntzalaritzara begira, soziolinguistikatik ze ekarpen egin genezaken momentu honetan bereziki planteatzen, ez? Eta hor, azkenengo bizpairu urte hauetan erabiltzen ditut, eta, bueno, ez nik bakarrik, beste jende askok ere bai, bizpairu kontzeptu, ez? Bat izango litzateke bidegurutzea. Ez? Iruditzen zaigulako momentu honetan une historiko honetan bidegurutze batean dagoela euskara, ez? Eta hori lotzen dugu fase aldaketa batekin. Eta hori zergatik esaten dugu ba, labur esanik badira esango nuke fenomeno orokor batzuk. Munduan zehar gertatzen ari direnak eta hizkuntzarekin lotura zuzena dutenak, ez? Eta hor esan genezake internetek, komunikazio modu berriak, telefonia sistema berriak goitik bera aldatu dutela gure eguneroko bizimodua. Ez gara komunikatzen orain dela 20 urte bezala. Eta horrek ekarri du batetik guztiok, baina bereziki belaunaldi gazteek aukera bat baino gehiago dutela. Ez da bakarrik euskara edo frantsesa edo espainola, baizik eta ingelesa ere hor dago edo beste hizkuntza batzuk. Aldatu zaigu beraz hizkuntzak hautatzeko sistema. Aldatu zaigu, eta hori nabarmena dere gazte belaunaldietan, hizkuntzak begiratzeko eta hizkuntzei so egiteko modua. Aldatu zaigu ere hizkuntzaren barnean, zer den esango genuke formala, goi mailakoa, eta zer den ohikoa, ez? Gaur egun dezagun kontu, ba internetez edo WhatsAppez edo telefonoz idazten dugunean, denok, ez dugu idazten, orain dela 20 urte idazten genuen bezala. Askoz ere modu informalagoan idazten dugu, hori ere aldatu da guziz. Gero badira beste fenomeno orokorrak dienak ere, inkontu hemen krisi ekonomikoa ezagutu dugu globalizazioa, ezagutzen ari gara migrazio berriak. Horiek guztiek badute, eragina gure hizkuntzan eta gure hizkuntzei aurre egiteko moduan edo ikusteko moduan. Eta gero, hizkuntzara etorriz, euskarara etorriz eta Euskal Herrira etorriz, badira gertaera batzuk guztiz baldintzatzen ari direnak eta aukera berriak sortu dituztenak, ez? Esango genuke, ba, etaren jarduera armatua usteak. Nafarroan gobernu berria dugu, iparraldean erakunde berria dugu. Horri guztiak badu eragina gurean, noski. Feminismoaren gorakadak eragina daukan bezala. Bizimoldeen aldaketa, gazten, euskaldunen emigrazioa lan egitera kanpora doaz. Gaur egun, dozein gazte euskaldunek kanpoan ere ikasten du. Horrek hizkuntzak ere esan ditu. Eta prezeski, euskarara eta euskal komunitatera gerturatuz, esan genezake, gure euskalgintzaren egitura orain dela 35-40 bat urte sortu zela, ez? Lehen ikastolak orduan sortu ziren, AEKA orduan sortu zen, Hegoaldeko instituzio berriak orduan sortu ziren, eta 40 urte hauetan ja belaunaldi oso batek egin du lana. Eta egitura horiek oraindik ere askotan naiz eta aldatu diren, funtzionatzeko moduan egituratuta daude orain dela 3-4 hamarkadako egoerari begira, eta asko aldatu zaigu. Eta alde horretatik adibide batzuk jarri ditut, ez? EITB berak ere oraindik ere funtzionatzen du orain dela 3 hamarkadako ikuspegiarekin, ta bada garaia aldatzeko, baina baita ere euskalgintzako beste zenbait erakunde, bai ikastetxeak, bai gure ikastolak, bai euskaltegiak egituratuta daude orain dela 4 hamarkadatako egoerari erantzuteko, baina erantzuten aldiote modu egokian oraingo egoera soziolinguistiko berriari. Eta hori izan da pixat, sarrera. Gero gauza gehiago izan dira.